Jėzus Kristuje sutaikino su savimi žmonės ir patikėjo mums sutaikinimo žinia.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau Viešpatie.
Jėzus pasakė savo mokiniams: jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, praneš bendruomeniai. O jei nepaklus, nei bendruomeniai, tebūnie jis tau kaip pagonis ar muitininkas. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarp. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau,
Kristau. Atsimenu, prieš keletą metų, neatsimenu pats, ar jau buvau kunigas, ar dar ne, bet buvo tokia diskusija užėjusi, kad leisti pasauliečiams pamokslauti. Kiek tai buvo rimta, kiek ne, bet atsimenu, kad bent jau Facebooko vienoj grupėj užvirė labai rimtos diskusijos. Vieni kalbėjo, kad reikia leisti ir kaip būtų gerai, kad jie kalbėtų ir pamokslautų. Kiti sakė, kad negerai, nes kunigai turi šnekėti ir kalbėti ir pamokslauti. Ir aš taip perverčiau tą diskusiją, irgi prisipažinsiu, norėjusi diskutuoti, bet reikia, kad galėtum diskutuoti, viską perskaityti pirmiausiai. Aš perskaitu visus tuos diskusijas ir suprantu vieną. Kad visos tos pusės, kurios diskutavo, baisiai nori pamokslauti. Iš tų visų, kurių buvo, nei vieno neatsirando, kuris būtų pasakęs, o aš norėčiau išgirsti. Žiūrėkit, pas mus gyvenime irgi labai dažnai tai būna. Juk mes visi norim kam nors pasakyti. Bet kad ateitume ir pas ką nors ir pasakytumėm, girdi, tu man pasaky, ką aš ne taip darau. Aš taip nesu girdėjęs. Kartais norėtum gal pasakyti, bet kaip čia sakysi? Net dažnai iš tos pačios baimės, juk mes ir prie klausyklos, dažnai sustingstam ir nebežinom tų savo nuodėmių. Ir aš kartais taip ant juok, kartais žmonės ir ant juok atsako, kartais ir labai rimtai, kai aš paklausiu, sakau, kai jie sako, žinot, kunigė, nu, nerandu nuodėmių. Tai sakau, žmonos, tada pavardinkit. O, sako, ne problema, tas. Aišku, gal juokaudami atkreipdami mano juok. Bet šitam daug tiesos yra. Juk kito pamatyti žmogaus silpnybės, kur kas paprasčiau. Ir šiandieną Evangelijoje pradžia, mums atrodo, taip ir ragina Jėzus. Matai, ką brolis daro, už čiubrynos vedamės kalbamės. Ar ne? Jeigu neklauso, tai aš tada pasiimu du sveikuosius, irgi tokius kaip aš. Esat turbūt girdėję, kai du draugai tarpusavį kalbasi. Sako, žinai, kaip sunku šitam pasaulį tų durnų mums dviems, ir ypač man protingam, nu dar gerai, kad tu esi, tai turi su kuo pasikalbėti. Jie neturi su kuo kalbėtis, skamba kaip humoras, bet dažniausiai taip ir būna. Kai žmogus save laiko visiems galinčių patarti, visiems viską pamokyti, jis paprastai neturi su kuo kalbėtis. Dažnai įmu už pavyzdį, bet jis gal radikalus, bet labai gražiai atspindinti pačią nuodėmės prigimtį. Alkoholis. Dabar jau tiek mes apie jį girdim, kad turbūt jau net nebesmagu jį ir girdėti. Bet žiūrėkit, nei vienas, atsiprašau, būna išimtinais atvejais, kaip kūdikis gimsta alkoholiu, bet būna mama jau jį tiek prigirdžius, kad jau jis abstinencijos priepolį pirmom dienom išgyvena. Bet tai išimtis. Bet realiai juk nebūna nei vieno alkoholiko, kuris per prievartą taptų alkoholiku. Dažniausiai pats po biškį. Ir dažniausiai jie sako, aš po biškį, tik biškį išgeriu. Tai yra į metus kartą, ne, į mėnesį kartą, biškį dažniau. Nu, į savaitę kartą, biškį dažniau. Tai kasdieną. Nu, kasdieną. Vieną kartą. Ne, biškį dažniau. Biškį tik aš ryte, biškį per piet, biškį vakare. Turbūt girdėjęs ap tokį pasiteisinį. Žiūrėkit, o mes su kitom nuodėmėm nepanašiai kalbam. Aš esu šiaip geras žmogus, bet biškį. O kur tas biškis? Katroj vietoj? Ar į metus kartą, ar kasdieną? Ir dažnai vėlgi taip pat su tom nuodėmėm sam, tas pats alkoholikas, jis pasakys, kad gerti ir pragerti visos šeimos pinigus yra didelė nuodėmė. Jis nepragerė, jisai savo pragerė. Aš uždirbu, aš galiu ir pragerti. Ir atrodo, kas čia tokio, čiagi nedidelė nuodėmė. Bet kad visa šeima badauja, tai jis apie tai net nepagalvoja. Mes lygiai taip pat irgi su savo tom kasdieniniam nuodėmėm tais barniais. Nu tai kas čia tokio, kad aš pabumbu, kad aš čia pasibaru, bet kad visa šeima jau šitai rodo ir net nenori matyti to savo artimo žmogaus. Juk irgi, sakysim, biški. Tai ar čia maža nuodėmė ir kad yra maža nuodėmė? Bet vėl sakysit, pamokau aš jūs teisingai. Mokyti yra labai lengva. Nuodėmės pamatyti kitų, bet tikras išminčius turbūt nei vieną kartą nemoko. Išminčius pats dažniausiai mokosi. Atsimenu pats labai skaudų vaikystės potyrį. Na, koks ten potyris? Ten pamoka turbūt visam gyvenimui. Pats buvau tokių ūkininkų vaikas, ir esu dar ūkininkų vaikas. Mano draugas klasiokas buvo eigulio sūnus, ir mes save laikėm tokiais kietesniais vaikais klasėje. Tada aš buvau gal penktokas ar septintokas. Ir klasėje buvo tokia nekieta mergaitė. Jos vardas Rasa buvo. Ir mes dažnai ateidavo susivėlusi mokyklą. Dažnai ateidavo ir purvina, ir prie jos sėdėt būdavo nelabai patogu. Ir atvirai mes, taigi kieti esam. Nu, tai reikiagi patart tam vaikui. O jeigu nesuprantam, tai reikia pasišaipyti geriausiai, kaip kitai patarsi. Na ir mes su tuo dalium pradėjom ją visai, kaip sako, liaudyje traukti per dantį. Kad tu tokia, tu anokia, tu sutrė, tu tokia. Ir pagavo mus, bepravardžiuojant, auklitoje. Sako, šiandien liekat po pamokų užbausime. Įprastas reikalas. Žinom, namų darbus pasidarysim, čia nedidelė problema. Baigėsi pamokos, ant stalo įsitikravome savo knygas, ruošim namų darbų, ateina auklitoje, sako, knygas susidedam, šiandieną ekskursiją. Nu, su Dalium pasižiūrim viens į kitą, taigi šventė. Da taip nebuvo, kad liktum po pamokų, o čia dar ekskursiją gauni užbausime. Bet ekskursija buvo kokia? Mums, trims vaikams, tai buvo turbūt pati didžiausia sarmata. Rasai, kadangi mes auklėtoje ištaisė ekskursiją pas ją į namus, jai nieko nežinant. Sakyčiau, gal auklėtoje būtų buvus neteisi, bet man ir tam daliui pamoka visam gyvenimui buvo. Ir mums dviem. Mes prieš rasę neturėjom kur akių dėti. Kodėl? Turbūt daugelis įtarsi. Jos tėvai tam kaime, kur jinais augo ir gyveno, vadino geležiniais. Ne pavardė tokia buvo, jau suprantam, kad pravardė. O geležiniai ne dėl to, kad jie buvo labai stiprus fiziškai, bet gerdavo tie, kad kaip geležis gulėdavo ant žemės. Ir vėl atsigavęs būdavo pirmą mintis jiems vėl eiti išgert. Ir visas kaimas stebėdavo, kaip jie tai pakelia. Ir dėl to jie buvo geležiniai. Ir vaikai buvo jų geležinukai. Tik tai ne dėl to, kad jie gerdavo, bet kad jie badu gyvendavo. Ir kai mes atvažiavom į tuos namus, Rasa buvo, nu tai jeigu mes buvom penktokai, septintokai, ir jinais buvo. Ir jinais buvo vyriausi. Ir jinais tuo metu, kai mes atvažiavom į tuos namus, kurių tikrai negalima pavadinti, turbūt pas mano tėvus tvartas švaresnis ir gražesnis būna. Tenais jinais virė pietus. Įsivaizduokit, ką gali 12 metų vaikas pametinukų būriui išvirti pietų. Nelabai kažką tai skanaus. Jeigu būtų dar ką nors, tai gal sumuštinį suteptų. Bet ten radom nesuprasti, ką radom. Kažkokia košė. Ir tai, bent auklėtė tai paaiškinu, sako, garantuoju, kad šitą košę kaimynai davė neapsikenti. Nes negali matyti tuos vaikus. Matau, kaip jūs visi reaguojat, man irgi taip pat buvo. Ir Daliu, ir man. Rasai mus akių pakelt negali, nes armata, ko jinai sarbatinas, savo gyvenimo. Turbūt taip, nes už tėvus jai nereikia gėdėti, nereikia už juos sarmatintis. Ir mes parvažiavom, taip dar auklit, aišku, papasakoju, kaip mes gerai gyvenam su Dalium, ir iš tikrųjų, kad gerai gyvenam lyginant su Rasa. Ir ką mes darom ne taip. Mums pareit reikėjo vėl nuo mokyklos, aš vaikščiojau mokyklą. Kažkaip su Dalium nebesinorėjau net kalbėtis apie tą įvykį, ką matėm. Ir po to karto mes mokykloj niekada Rasos neužkabindavom, atvirkščiai. Tai jau kas išgirsdavom, ką nors ką pasako ant Rasos, būdom tie pirmieji riteriai, kurie eidom išaiškyti, kaip reikia bendrauti. Ką taip, ką noriu tuo pavyzdžiu pasakyti? Lengva eit ir mokyt, bet ar kiekvienas mes žinom, ką mes mokom? Ta pati alkoholika irgi labai lengva yra pasmerkt. Pasakysiu kitą pavyzdį. Turiu labai vieną gerą draugą gydytoją. Jis, kai eina, labai stipriai šlupčioja. O kodėl jis tai šlupčioja? Nes jisai yra alkoholikas. Ir jis tai tą drąsiai visiems pasako, aš esu alkoholikas. Ir kai aš jį pakviečiau mokyklą, kad vaikams atsistotų ir pasakytų, kad aš esu alkoholikas, ir jis kai visiems pasakė, visa mokykla įsižiojo. Kodėl? Nes jis tam miestelį yra labai gerai žinomas kaip daktaras. Ir niekas net nežinojo, kad jis jau baigęs gerti. Nes jau jis pakankamai garbingo amžiaus. Bet kai gėrė, visas miestas žinojo, kad jis gėrė juodai. O kodėl jisai gėrė? Todėl, kad pasiauksinės rankos buvo. Jis buvo neurochirurgas. Žinom, ką reiškia neurochirurgą turėti gerą specialistą. Ką reiškia operacijoje pasigauti. O kai mes lietuviai gaudavom viską, taigi neši butelaitį. Ir ne bet kokį, o geriausia butelaitį. Kad tas daktaras būtų tavo prietelius, nes jeigu tau kada nors jo gal reikės, tu jį kvietiesi į vakarėlį, ką tu ant stalo ten dedi, vėlgi gražų butelaitį. Ir dabar, jeigu tas daktaras negeria, ką tu jam sakai, gal į akis ir nepasakai, bet kai jis išeina, kas, matai, koks pasikėlęs su paprastai žmonėms negeria. O kiek tu gali gerti? Jeigu tu geri savaitę, geri mėnesį, du, tai natūralu, kad tau po kiek laiko ir ateis priklausomybė. O gydytojas irgi save laiko žmogum, iškilniu, kaip jisai pats sakė. Savo, tu geri stiprus, sportuojantis, aš tai nebūsiu alkoholikas. Ir kai sako, žmona neapsikentusi man su buteliu per galvą tvojo ir aš atsibudau ryte virtuviai, kaip šeimininkas. Sako, supratau, kad jau viskas. Žmona kitaip sakė. Sakė, man atsibodo savo vyrą nešiot, atsibodo jį vilkti iš balių, apsimest, kad pas mumis šeimoje viskas tvarko yra. Jisai to neatsimena. Bet jis dabar labai puikiai žino, kad jeigu jis kada nors pasakys, kad aš nesu alkoholikas ir aš kad galiu paragaut, jis vėl gers. Sako, žinau, aš gersiu savaitę, mėnesį, du, kiek jėgos turėsiu. Man tik reikia pradžios. Ir man sako, yra nesarmata dabar per balių pasakyti, kad aš jau savo atsigėriau, kad aš buvau degradavęs. Ir kyla tada vėlgi klausimas, kas degradavęs? Ar tas, kuris, sakys, matai, jisai prasigėrė, jisai silpnas? Ar tas, kuris kaip tik sakys, kad štai jisai tiek turi jėgų, kad jis sugeba kiekvieną dieną atsikėlę su viena ir ta pačia mintim, kaip išgert, negertą dieną. Tai ar lengva mokyti? Ar lengva pasakot vieni kitiems, kaip tu turi elgtis? Lengva tol, kol tu nepažįsti žmogaus. Kol tu nežinai jo istorijos, nežinai, kas jisai toks. Tada lengva. Pasakėjai ir išėjai, kaip ir aš šiandieną šį sekmadienį. Susakiau jum pamokslą ir išvažiau iš tos parapijos ir jūsų čia bėdos. Bet yra kita gyventoj parapija. Liūdit savo gyvenimu kunigui irgi nėra lengva. Ir kaip tu sak, kad tavo žodžiai atitiktų tavo gyvenseną, kaip tu gyveni, turbūt vėlgi gauna kitą prasmę. Ir dėl to turbūt mes dažnai spaudą paėmę, pažiūrim, kas ten laikraštį parašyta. Ir jeigu matom, kad kunigas kažką tai prisidirbo, prisipažinkim, mielai perskaitų. Bent jau aš tai tikrai. Nes kolega prisidirbo kažkur, tai ne aš. Ne aš prisidirbu. Ką tai sako? Jis blogesnis už mane. Nuodėmės, koks pagrindinis tikslas yra? Palikti žmogų juk vienišą. Velnes visaip mus gundo ir visaip apgaudinėja, kad tu būsi laimingas dabar, tau tik tai reikia padaryti kompromisą. O kodėl žmogus geria? Nes jo niekas nesupranta paprastai. Jis geria, nes jo žmona tokia, vaikai jo nesupranta, nesikalba, tas. Ir jis dėl to geria ir jaučiasi vienišas. Bet jis nemato, ką jis ištverinėja. Ir visos nuodėmės juk šitai. Ir ką mes darom? Kitaip vėlgi apipliotkydami žmogų, kai nedrįstam pasakyti į akis, darom irgi nuodėmę. Kokią? Labai paprasti. Pirmiausia, ateidami ir sakydami, Maryt, žiūrėk, kokia onutė yra, kokią žinią siunčiam, kad tu, Maryt, su onute nedraugauk, nes jinai yra nekokia. Tai argi mes nesustojom į velnio vietą, padarydami ją vienišą, rekomenduodami, kad jinai būtų viena. Ir svarbiausia, kitą nuodėmę patys net nesuprantam, kad padarėm. Antra, kad aš save pagyriau. Taigi tu žiūrėk, tas kunigas prisidirbo, o aš tai neprisidirbau. Aš tai esu aš esu geras. O ar čia ne puikybė? O kas dažniausiai nugriūna? Juk tas, kuris aukštai nosį iškėlęs eina. Nes paprastai jisai nemato, kas po kojom dedasi. Tik tai tas, kuris žiūri, kas po kojom yra, tas dažniausiai ir eina negriūdamas. Ir štai šiandien Evangelijos tikslas yra nemokyti. Jėzus kai tik aiškina taip, kad visi mes būtumėm kartu. Ir dėl to Evangelija užsibaigia, kad ten, kur du ar trys, ten ir aš esu. O tu eik, kaip sako Paulius, ir būk draugui skolingas ne patarimo, bet būk meilės jam skolingas. Nes jeigu tu mylėsi ir matysi, kad tavo draugas kažką tai iš tikrųjų negerai daro, tu turbūt eisi pirmiausia jį suprast, kodėl jisai negerai daro. Ieškosi priežasties, ką jis netaip daro, bet neskubėsi jį pasmerkti ir kažką tai kitą jam patart. Ir tai bus turbūt apsisuksim aplinkui ir tu savo gyvenimu didesnį pavyzdį jam parodysi ir didesnį patarimą duosi, negu iš karto nuėjęs jam pamokęs, kaip elgtis. Amen.